siswaniso sabuli shumi nitotuketali zoho kaze italo. Paulusi nisilasi havali mazikinyeho. Litabaze lifumano mabibili eke nile vuka ya likezo zaba apostola kahanyo ya 16 timana ya 16 kuyafati mana ya 35. Paulusi angamulikana hae Silas mibasi lali wate kuyako Macedonia. Miko bayo lutavatu kaza Jesu. Baba ngui bakubona balumela kono baba ngui bafilikana. Vanata Paulus ni Silas mane ni kubanepela matolongo. Usihu wabungui Paulus ni Silas vala pela ni kulumbeka mulimu vanze bali matolongo. Kapilipili kwaba nizikinyo yetuna. Minyako kaofela ya tolongo ya kwa uloha mima wenge ane vata misizwe mapantiti ata muloha. Mulibeleli wa tolongo ahupula kuli mapantiti kaofela ni vato vile. Nasabila ahulu kuli mane ahupula kuipulaya kakuzi bakuli na kakena makazuma kakasina mwalo. Kia Paulusi ahuweleza katata ali usikewa ipulaya usikewa ikolofaza. Kiluna valu tengi kaofela aluna. Kihamu libeleli akupamulilo mia matela mahali, mia babuzali. Mungaka kantini kaeza chuanyukuli ni puluswe. Paulusi alikuyena, lumela kumulimu Jesu, mi utapuluswa. Katabo yetuna mulibeleli ni lubasilwa hae kaofela balumela kumulimu.